Neste momento o determinante é poder comenzar canto antes o proceso constructivo. Eso, como saben, pasa necesariamente por asinar a orden de execución e posteriormente todos os preparativos previos o inicio da construcción. E, polo tanto, o máis importante é que esos prazos se poidan cumprir e, polo tanto, poidamos cortar chapa canto antes e que os traballadores non teñan que esperar máis por ese novo proxecto, que, dende logo, é unha oportunidade histórica para Ferrol e para seguir consolidando o sector naval en Ferrol.